sin decisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo.
O cine Cardoeiro de Maniños e o cine Adriano de Barallobre foron importantes na xuventude de Carlos Seco, segundo nos ten adiantado en entregas anteriores de Fene na Memoria. Será hoxe o noso convidado neste novo programa realizado en colaboración cos Servizos Sociais de Fene. Acompáñanos a encargada de Tardes Activas, María Xosé Paz, bo día.
Hola, que hai, bon día.
Temos tamén comunicación telefónica con co psicólogo Jaime Lendoiro, bo día.
Hola, bo día.
Bo día, Jaime.
E penso Hola. Que xa está ao outro lado do fío tamén o voluntario do grupo de Maniños, Carlos Seco. Bo día.
Bon día.
Bon día, Carlos.
Hola.
Xa que estamos todos, María José, empézanos lembrándonos os obxectivos destes obradoiros.
Pois estes obradoiros teñen como obxectivo intercambiar experiencias e transmitir coñecementos, estimular o exercicio de participación activa en un xeito, bueno, pois pues eso, de mantarnos activos mentalmente e favorecer o intercambio interxeracional. Entonces, de iso é o que trata o programa.
Comezamos con música, co apartado das cancións. Jaime, que canción comenzará hoxe este espacio?
Bueno, hoxe comezamos con a canción que é de sobra coñecida, polo menos o título, ainda como mellor non sexa coñecido o título a canción, seguro, e ben se saco o título do estribillo. Creo que non va, Carlos non vai ter problema aquí. O bueno, intérprete, a ver, o que vai haber que facer é escutar a canción e intentar decir intérprete título da canción.
Muy bien.
Imos coa canción logo. Carlos, o título xa o sabes, non?
Pois sí, salud, dinheiro e amor, ou así, non sei, non. Non son moi músico, eu.
Pero isto era tan fácil.
De feito, a mí, chamou a atención desta canción que o título oficialmente chamase Tres cosas, entre paréntesis, pon salud, dinheiro e amor. Non engana a nadie.
Tres cosas hai na vida, sí.
Pero exacto. O grupo xa é máis difícil, non, Carlos? Atréveste a facer algunha...
Sí, o grupo teña controlado, eran os Stop.
Ah. Moi ben, sí, señor.
Os Kinkos e todos eses. É que son moi maior.
Os hai máis, home.
Sí, gracias a Dios.
Eso.
Los Stop con tres cosas, salud, dinero e amor.
Eso sí.
Bueno, eu ás veces digo que o mellor costa máis tal, porque eu... Si que hai cousas que costanme máis, as que entendo menos, creo que a xente non as entende, pero logo poñome na perspectiva de outra xente e digo, claro, Jaime, tío, que eres un... Eu son un...
Un millennial.
Un mindundi. É un millennial, efectivamente. A mí ainda me quedan moitas patatas que papar.
Bueno, despois, cando chegues aos 60, pois xa te acordarás. Que,
pero antes de papalas, Jaime, antes de papalas hai que pelalas.
Sí, cociñalas un pouco.
Hai que empezar por orden.
A min crúas non me gustan moito, non?
Pois imos entón coas propostas para facer na casa, que creo que hoxe vai de algo do que desto que falábamos das patacas.
Sí, vai sobre comidas, e tamén está un pouco relacionada ca proposta da semana pasada, que era de os familiares, e ir buscando familiares de máis novos a máis vellos. O que vamos a facer agora é poñernos, bueno, o que propoño que faga a xente na casa é poñernos na situación actual e empezar a pensar comidas que xa fixáramos, o sea, as comidas que fomos facendo anteriormente, dende as máis cercanas hasta as máis lonxanas, e a ver ata onde chegamos. Aquí podes chegar moi lonxe, podes chegar ata onte ou antonte, hai xente que para isto non se acorda moi ben. O que é máis doado normalmente é recordar o que un almorzou ou que un cenou, que ás veces suele ser o mismo, pero sobre todo que un almorzou. Así que, por exemplo, teríamos que ir citando as comidas que fomos facendo. Por exemplo, primeiro o almorzo de hoxe, despois a cena de onte, logo cada un, hai xente que fai cinco comidas ao día, hai outro que fai tres, hai outro que fai dous. Cada un que adapta a súa situación. É nada, é ver ata onde chegamos.
Muy ben, logo recordaremos esta proposta. E imos xa, entón, coa seguinte canción. Que nos dís dela, Jaime?
A seguinte canción é máis... é máis cercana a nós. É unha pista que dou. E outra pista que dou é que o protagonista da letra é un ave. É o que vou dicir. Se dixen dabondo, creo.
Un ave ou un paxaro.
Sí, exacto.
Pois imos coa canción. Carlos, xa sabes cal é a canción?
Non sei, me sonaba a Rata Pelada, pero bueno. Da República, pero... o Cuco ou algo deso debe ser.
E o intérprete?
Eso sí que non o sei. Porque os da Roda non son. Porque se o ouviran, non son os da Roda. Non me acordo de quen é.
Vamos a escoitar outro pouco da canción donde se escoita cantar.
Con voz.
Madrugo me cantareiro, cantareiro e madrugón. Madrugo me cantareiro, cantareiro e madrugón.
Carlos, así o identificas?
Non.
Pero teño pistas.
A ver, Jaime.
Non hai problema. A ver, o nome de pila, vou che dar pistas polo nome. O nome de pila é, pois, un derivado do nome Jesús ou Xesús. Como se lle chama?
Será Suso.
É Suso. E o apelido, se ainda non che sei o apelido, é Suso, ainda non che sei o apelido, é, hai unha vila en Lugo que se chama igual e que empeza por Ba.
Suso Baralla.
Segundo, no, casi, podía ser.
Cerca de Baralla, cerca de Baralla.
Sí, por aí. Vamos a tirar de presidentes da Xunta. Segundo apelido do presidente que máis anos foi presidente da Xunta. A ver se nos acordamos.
Non sei se foi Albor ou... pero non o vexo... Suso Albor non me sal.
No, o presidente que máis anos tivo como presidente da Xunta, quen foi? Bueno, non creo, o mellor minto. Será o tal Manuel.
Será o Fraga, logo.
Sí, é cal era o segundo apellido de Fraga.
Iribarne.
Acordaste?
Sí.
¿Eh?
Iribarne, non?
Ostras, claro, sí. Aí colíxeme. No,
claro. Era... Querías despistar.
É porque
non
me
vale
sonaba
despistar,
a mí.
¿Eh?
No, sí, fun a despistar, perdón. É porque me sonaba a min. Debo de coñecer algún Fraga va a Monde, que era a resposta correcta. Perdona, Carlos, que non o fixen a propósito. Primeiro que se leu con ele.
O va a Monde era o de Ferrol.
Ai, claro, sí.
O pequeno de Ferrol tamén estuvo a mano de Fernando.
Mira que subconsciente o meu.
Ese non era presidente.
No.
Ese era máis.
Ese era o dueño.
Vaya despiste. En fin, non me teñades claro, en conta. Claro.
Era don Claudio.
Sí.
Eso que eres milenio,
Sí, no, esto tiño que saber ben, pero bueno, en fin, foi xa má cabeza nada máis. Bueno. Son as temperaturas.
En conclusión, quen era o cantante?
Exacto, o cantante era Suso Baamonde, pero Baamonde con V. Sí.
Era Suso Baamonde Iribarne.
Iribarne xa non o sei. Vamos a dicir que sí, e así non quedo mal eu.
Franco.
Sí.
Baamonde, Suso Baamonde Iribarne Franco.
Bautizamos
con tres apelidos, un composto.
Bautizamos aquí a...
E outras herbas.
Ao cantante do Cuco.
Pois imos xa, deixamos, ímonos coa música a outra parte, Jaime, e imos co Rosco.
Veña, seguimos activando Rosco. Memoria.
Sí, aquí a que máis activa é a miña, visto. Vamos co Rosco, aquí, Carlos, o que vou facer é decirte unha letra e decir unha definición. E ti tesme que decir cal crees que a palabra que, pois, que cadraría aí. Vale.
Vale.
A primeira palabra, bueno, a primeira definición comeza ca letra I. E di que é libre, que non está suxeito a vínculos de ningún tipo, que non depende dunha persoa ou cousa.
Independente.
Efectivamente, moi ben. A seguinte comeza pola letra K, que sempre teño problemas para atopar problemas que a letra K que non trouxera antes, porque hai poucas, sobre todo en galego. E di, comeza pola letra K e di, abreviatura da expresión inglesa knockout, empregada na linguaxe do boxeo co significado de fora de combate. Cando un dos contrincantes non pode recuperarse dun golpe e levantarse antes de 10 segundos.
Que se está cao.
Efectivamente, está cao. Vamos ca seguinte, comeza pola letra L. E di, espazo cerrado nunha construcción, destinado a determinados usos.
Un lugar.
Pola letra... un espacio cerrado de construcción. Podes montar unha tenda nel, por exemplo. Pola L...
Non sei.
Está... O tal está en alquiler ou en venta.
Un local.
Efectivamente, moi ben. Pasamos á seguinte, que comeza pola letra M. E di, M de moi menta.
De Manuel Fraga.
Sí, tamén. comeza pola letra M. E di, facer algo ou alguén distinto de como era antes, ou facer que deixe de estar como estaba.
Non sei.
Cando algo cambia.
Mediar. Cando... No.
Fano tamén as serpes.
Bueno, eu as dúas pistas non me fío moito.
Bueno, esta non estaba mal, creo. Pero faz ben. As serpes cando teñen unha pele, din, esta xa non me fai falta, vou
mudar
a outra. Mudar, efectivamente.
Sí, cambiar, mudar, bueno, vale.
A penúltima, comeza pola letra N e di, condensación do vapor de auga do aire en contacto co chan, de constitución similar ás nubes, que reduce a visibilidade.
A niebla ou a nebo.
Néboa, efectivamente. E vamos ca última xa, que ten contén a letra Ñ. Edi, actividade programada que se realiza cun fin determinado. Está en relación o que facía o Iribarne antes das eleccións, pero o outro non creo que o fixera moito.
Hai unha campaña logo.
Sí, ¿no? Efectivamente, unha campaña. Moi ben. Pois aí está, 6 de 6. Moi ben, Carlos. Sí,
bueno.
Imos pasar a outro espacio para falar da experiencia durante a pandemia, Jaime, pero antes quería eu preguntarlle a Carlos Eco, porque esta semana falamos da fábrica de xoguetes de Maniños. El, como veciño de Maniños, non sei se coñeceu algunha muller ou algunha persoa que traballara na fábrica de xoguetes e se el foi incluso á propia fábrica en algunha ocasión.
No, a fábrica nunca fun. Conocer xente que traballou ali, sí. Algunha veciña da miña nai, sí. Pero incluso conocín clientes de Otero. Meu sogro foi un cliente de muebles Otero, de juguetes Otero, na Coruña. Sí, sí conocí a fábrica, pero eu nunca fun a fábrica.
Coñecías o teu sogro, fora cliente e compraba eses xoguetes fabricados en Otero, na Coruña, non?
Fabricados en Maniños, sí, na Coruña, sí.
Porque se
Ella creo que tiña el algunha factura, alguna cosa, non sei se traeu pola casa. Como fixen varias mudanzas, non sei se perderían, pero eu sí me acordo de ver algún papel de muebles Otero, Maniño, non sei que.
E de xoguetes fabricados en Maniño, sí que te acordas de velo, de verllo a algúns rapaces por aí, non?
Non tanto, non.
Non?
Non. Sei que eran xoguetes de madeira, casi todos, pero non me acordo de... Son maior, pero non tanto.
Claro, xa somos máis novos.
Tamén non se pode dicir nada. Dis que eres maior, xa te queren enterrar.
O importante é deixar todo atado e ben atado, como deixou o Bamonde.
Sí.
Bueno, mira,
Eu trabuqueime, pero xa nos deu para todos os chascarrillos da do programa. Xa me alegro, polo menos valeu para algo.
Pois Jaime, vai adiante coa túa pregunta.
Sí, nada, que o que quería era que Carlos nos falara un pouco de como foi a súa experiencia e como está sendo a súa experiencia na pandemia, como pasou o confinamento do ano pasado, que botou un pouco en falta, que lle custou máis, que foi o que levou mellor, que nos fale un pouco da súa experiencia pois nesta pandemia que nos tocou vivir.
Bueno, pois os tres primeiros meses que estuvemos encerrados na casa, estaba bastante preocupado. Baixaba solamente a coller o pan, nunca tanto pan receso comí na miña vida, o collía unha vez da semana, para non baixar. Bueno, andaba medio preocupado. Moi preocupado pola cantidad de xente que morría, xente que se infectaba, e que morrían 1000 personas diarias, había algún día de 1000 ou de 800, moita xente. A ese ritmo, en 10 días faciábase fene. Entón, claro, despois te vas habituando a mascarillas. Ao principio, pois eso, no brao do ano pasado, pois non había moitas, a xente non as poñía. Hoxe en día as pon todo o mundo, non hai problema. E bueno, o que máis me costou foi estar esos tres meses sin baixar, sin salir da casa. Vivo nun piso pequeno, entonces, se me facía moi largo os días. E depois, claro, o que botou en falta era o meu netiño e as miñas fillas. Eso era o que máis botaban falta, que non viven aquí. Pero bueno, o resto, pues te vas acostumbrando. Como non tens nada que facer, hai que acostumbrarse ao que veña. Por moito que queiras dalle voltas, te complicas a vida.
O que non depende de un.
Por eso. Pois entonces aquí. E ahora, bueno, ahora máis ou menos estou habituado, non? Ahora, pois eso. Pero tampouco non salgo moito, nin baixo moito, nin boto en falta moito as comidas na casa, que somos moitos. As festas, a rapaza que tedes aí co seu marido tomar algún pisco labis por aí.
O da rapaza.
Si, sí, no, que si non te chaman bella, non te preocupes.
Claro, claro, é verdad. Además, hai que manter a perspectiva, que é importante.
E nada, bueno, ahora xa estou máis ou menos habituado. Non vou a playares, vou a playa a Ribeira de Mariños, pero bueno, que se está mellor que ningún outro sitio.
Se temos cousas boas cerca, para que vamos ir longe, non?
Homes, no, bueno, eu teño máis cerca a playa de Ares, que vivo en Ares.
Bueno.
Pero, sin embargo, vou a Ribeira. Que, por certo, está moi ben cuidadinha,
E hai menos xente.
Hai 4 anos que non a limpian, os árboles nos comen as areas, pero, bueno, está ben. Non sei se os coito o concello o programa, pero se os coita que escoite. É unha verdadeira vergonza como teñen a playa aquela, a Ribeira esa.
Bueno, ainda non empezou a temporada de verán.
Claro.
Que está rozado todo o concello, menos a pista que vai á playa. Levan 4 anos cun árbol caído no medio da area, nin o miraron. Foron por ali, que fixen algunha limpieza coa xente do concello, e ben o miraron. Hai 3 árboles caídos na area.
O sea,
hai, como mínimo, 2 anos,
Que hai que dar esa mensaxe, que hai que limpar a Ribeira de Maniños.
Sí, hai que cuidarla un poquinho.
Bueno, pues...
Pero bueno, eso es... Geral, aproveitando que non é estes días o Día Mundial da Limpeza do Mar ou algo así.
Hoxe é o Día Mundial dos Océanos.
Vese, ou algo posto estou, ó.
Entre Iribarne, Bamonde...
Sí, todo o demais...
Algo acaba calando.
Algo acaba, bueno. Esa é toda a miña historia da pandemia.
E como ves agora o
eu penso
o
que non volvemos ao médico. Non volvemos ao médico sin mascarillas. Eu considero que deberíamos ir sempre coa mascarilla ao médico. De feito, este ano non houve gripe, prácticamente.
Uh-huh.
Eso foi porque estábamos todos tapados, e non nos relacionábamos moito. Porque te ibas ao médico cun gripazo, e tiñas ali a 40 ao lado cun mismo gripazo.
É o que non o tiño, o mellor logo volvía con eso.
Claro. Ibas por un dolor de muelas ou de orellas e collías a gripe. E agora este ano, eu penso que deberíamos ir sempre ao médico con as mascarillas. Porque sempre hai enfermos, non? Por iso vamos ao médico, porque estamos enfermos.
Uh-huh. Pero creo que que tamén algo vai quedar, pero tamén vai ser un pouco elección de un.
Elección, pero sí, en un principio, eso que se empezan a falar de que se que queren quitarse a finales deste mes. Bueno,
pero en sitios abertos.
Sitios abertos, pero non sei que van a facer. Tampouco non te podes fiar moito do que din, porque onde dixen unha cousa, mañan din outra.
Está moi fluctuante.
Pois imos, Jaime, entón xa recordar a proposta que nos facías antes para facer na casa.
Sí, unha tarefa moi sinxela. Recordar, intentar numerar, dende máis recente ata máis lonxano, as comidas que fomos facendo nos últimos tempos. Quen chegue máis lonxe, canto máis lonxe chegue un, mellor. Pero bueno, aquí o normal, salvo que o relacionemos co día ou relacionemos ca xente ca que estábamos ou algo así, o normal é que os 3-4 días para atrás xa empecen a dar fallos, se non deron antes. Pero é normal, así que a xente que non se me que non se me asuste. Ir escribindo ou ir relatando as comidas que fomos facendo nos últimos días.
Muy ben,
pois aí queda ese reto, o Carlos Seco. Moitas grazas por manter este contacto con nós. Esperamos que poida reanudar pronto eses piscolabis.
A ver, si é verdad. Oye, bon día.
Bon día. Gracias, Carlos.
Jaime, quedamos citados entón para a vindeira semana, para o martes. Moitas grazas.
Perfectamente, veña, hasta luego, esta semana.
María José Paz, despedímonos igualmente a próxima semana. Nova cita o martes, alrededor das 11:30 da mañá. Un saúdo.
Un saúdo, gracias a vos.
Irmáns, en fe, sereos,